Kami implement tayo dito.
Yeah, nga eh. Okay, before we start the episode, we just want to give a quick shout out to Podmetrics.
Yep, Podmetrics is a platform we use to get all the data we need for our podcast, from who listens to us and where our listeners are. Podmetrics gives all of that to us.
So if you're a podcaster or want to start your podcast, go visit podmetrics.co right now and sign up for free. Use our code WALWALSESH.
You're listening to Season 3 of Walwal Sesh, the podcast. Ang podcast ng mga Sowi. Hosted by Doc Gia.
Sa buhay, you can't always be on the safe side. Somewhere along the way, meron tayong pinaglalaban.
Sir Renz.
After accepting things, it's really important na bumangon ka din, di ba?
And Vino.
Wala eh. Kailangan mo endure yung pain. Kailangan mo pagdaanan yung struggle na yun para ma-achieve mo din yung acceptance na hinahanap mo.
An all-inclusive podcast that talks about mental health, love, sex, relationships, and current events. Powered by Podcast Network Asia. This is Walwal Sesh Season 3.
To the fire, to the limit, to the wall. For a chance to be with you, I'd rather risk it all. Guys.
Hindi, tuloy mo!
Okay lang, go! Pusin mo yan, ginusto mo yan.
Sa pangang sisig!
Guys, sorry. Sabi sa akin ni Kuya, masasara na sila. Sorry. Kasi nadadala ko sa song.
Alam mo yung pinakamataas na note, akala ko may lalabas ng bata eh.
Oo, para ako nagka-crowning dun sa pinakamataas na
nagli-labor
song.
Nagli-labor pala.
Oo, nagli-labor. Pero grabe kasi yung song na yun, guys. Diba kasi... Anyway, welcome to... Ah, biglang nag-shift.
Bago yun, ha?
Maayos sa intro.
Welcome to Walwal Sesh, the podcast. Ang podcast ng mga...
So we...
So this is Doc G.
Sir Renz.
And this is Vino.
At ang topic namin ngayon ay... Ang hango, hango sa Through the Fire.
Bakit ba? Bakit ba Through the Fire?
Bakit nga ba Through the Fire?
Kasi nga may certain line doon si Chaka Khan na, na parang find the chance to be with you, I'd gladly risk it all. And nasa context tayo ng pinag-uusapan natin ang moving on. Pero meron tayo laging constant parang dilemma. Kailangan na ba mag-move on or hold on? Yon. Nahanapan ko yun ng line, ha?
Ito na naman. Ito yung episode para sa mga marulupok.
Ayun kasi,
ay,
diba?
Hindi para sa akin to.
Oh, edi, ikaw na.
Gusto mo may sabihin kami?
Deny. Sige na, push na nga eh, diba? Tuloy na nga eh.
Diba sabi, lagi tayo nagsabi, sige, let go. Pero aminin natin, meron talagang moments na mapapa-hold on ka eh. Kasi hindi ka pa ready. So, kayo ba? Do you have... may personal experience ba kayo in parang ang hirap mag... Ayun, nag-hold on kayo to something na you know that's bound to end.
Parang wala man sa usapan mag-sharing tayo.
Oo, charot. Nabigla na naman kami.
Usapan, ano lang.
Chika-chika lang. Alam mo, may reputasyon na ako. Parang gumagawa ako ng sariling script.
Eh, Totoo naman ha.
Parang disclaimer lang guys sa mga listeners natin. Pinag-usapan po namin to prior. So, don't lie.
Hoy.
Uy, wala sa usapan ng sharing.
Oo nga. Mag-uusapan lang natin yung topic. Saan nang galing yung sharing?
Oh, sige.
Oh, ikaw na muna mag-start.
Sa meeting na ganap yun. Oh, ikaw muna.
Sige, ikaw mag-start. Okay. Para bago.
Oh, ako na nga pumunta. Rest ko muna yung straight voice ko.
Wow.
Boriset ka, girl.
I-rest ko muna. Mag-gargle muna ako with ginger.
So, may salabat.
Pero, yung
question ni Doc G, parang ang sakit nun, no? Na parang kahit alam mo nang matatapos is kumakapit ka pa din. So parang naghahanap ka ng dahilan para magstay, pero alam mo sa sahili mo, sure na sure ka sa sahili mo na wala na, no? Yun yung masakit.
I think minsan kasi, di ba, parang yung hope mo lang na baka may isa pang chance or baka kaya pang i-workout or baka yun. Willing naman siyang mag-compromise or baka may mag... Yun. Alam mo yun, mga ganung bagay, di ba? Na parang that keeps you holding on na, ay, baka after one more day, maayos na to, di ba? Or after, you know, pag-usapan to, maging okay na kami. So minsan, yung mga ganung mga what-ifs din natin, di ba? I mean, in the past episode, mga ganung what-ifs din, minsan they're the reason why we keep holding on din. Kahit na alam mo na na, uy, patapos na yan, uy, tama na yan, di ba?
Saka, o kaya, may instances partner, like, I remember may ex-jowa ako dati na parang ako na lang nag-i-effort na alam ko na wala na from his end. Pero since gina-justify ko na mahal ko siya, and so, okay lang. Parang, alam mo yung parang nagiging jaded ka na. Naks, may nalalaman pa akong jaded.
Parang, so, what does jaded means?
Oo nga. Ano yan?
Wala. Masarap lang sabihin. Parang talino
ko. Wow naman. Wow naman sa masarap sabihin.
Ah. Hindi, pero yung jaded means yung parang sobrang, ano, parang callous ka na. Yung sobrang callous ka na you just keep on giving in the process, nawawala na yung self-worth mo. Mm-hmm. So, yun na nangyari sa akin. But the question is, paano mo na nga ba, paano i-reverse natin? How to hold on?
Ang hirap.
Kasi, pinag-usapin natin yung how, laging move on, okay, fine. Pero doon naman tayo sa kabila. How do you actually hold on?
Pero, I mean, before we answer that question, meron bang pagkakataon na kailangan mong wag mag-move on and you have to hold on? Parang on your perspectives, parang ano yung instances na okay lang, sige, you can hold on or don't move forward yet?
Sa akin, kapag ano, ang hirap. Pero for me, kapag ang tagal nyo na, kapag sa relationship pa.
Ay, totoo yan.
Alam ko na hindi mami-measure sa time yun. Pero kasi parang kapag matagal naging kayo ng person, parang kakilala ng family mo, ng friends mo, ang dami mo nang na-invest. So parang alam mo yun na hahanap ka talaga ng padaan para mag-hold on. Kasi parang ito na naman, back to zero ako, get to know na naman ng ibang tao, ibibigay ko na naman yung sarili ko sa ibang tao, pero itong taong to, kilala ko na to eh. Like, alam ko na kung ano yung ugali nito, alam ko na kung ano yung gusto nito. So parang, kahit na may nagagawang hindi na maganda or wala nang papuntahan yung relationship nyo, parang humakas ng paraan para magstay, para mag-hold on.
Ako siguro, ano, coming from that, one way then of holding on is kapag alam mo na pwede nyo pang parehong i-work out, you know, yun yan, relationship man yan, or kung sa work man yan, if things can be worked out between you and your colleagues or your boss or the work itself, di ba? So, kahit anong aspeto ng buhay, kung kaya namang ayusin, huwag mo munang bitawan, di ba? Ayusin muna.
Advice mo yan sa akin eh.
I think very yan. Man, no? Pero I think that's very applicable to Vino.
Wala sa usapan yan. Wala sa script yan.
Nasa mga 3 a.m. conversations lang namin ni Vino. Pero wala sa ganito.
pero ang ganda ng sinabi mo, partner. Parang kung alam mo meron pang space para pwedeng i-work out, why not hold on? Kasi, ito, I mean, there's also strength in holding on.
Saka to add lang dun sa sinabi ni Doc G, parang magkakaroon ka kasi ng regrets eventually kapag parang hindi mo in-exhaust lahat. Like parang alam mong 85% pa lang yung nabibigay mo na parang hindi mo pa na-exhaust lahat ng options, di ba?
Tama.
Kasi yun nga, what if merong, you know, yung different things na pwede pang gawin. Tapos, what if nag-try ka lang ng minsan, nag-fail yun, sumuko ka na, di ba? Eh, yung other approach pala or yung other thing na pwede mong gawin, yun pala yung magsisave ng relationship, di ba? So, importante yun nga. Gawin mo lahat ng pwedeng gawin bago ka sumuko.
Pero matanong ko kayo, meron ba kayong mga tolerance to, meron ba kayong tolerance level na dapat i-achieve para masabing mag-hold on pa rin ako?
Ako, ang rule ko dyan sa sarili ko, kapag nagmakaawa na ako, tapos hindi pa rin ako pinag... Parang wala pa din.
That,
yun, last straw na sa akin.
Pag so, nagmakaawa ka?
So, nagmakaawa ka?
Anong makaawa
ka? May dumating na ako sa ganung point.
Paano? Sumika talaga. Paano ka nagmakaawa?
Tapos na tayo sa episode na yun.
Pero, di, parang mag-trend ulit. Parang mag-trend ulit.
Saan na balik nito eh. Ako naman papahamak sa episode na to eh.
Pero oo nga. Pero paano? Paano ka nag-ano? Paano mo muna? Paano mo na-reach yun, partner? Yung point na, shucks, bago ka nagmakaawa, ano yung proseso na ginawa mo para mag-hold on?
Dabda.
Dabda. yun. Ginawa mo na lahat ng pwede, ganun, ng kaya mong gawin to save the relationship or at least to make things work out. Tapos, dun na kasi sa point na hindi na ako kinakausap. So, nagmakaawa na ako, nag-uusapin mo naman ako para na maayos. So, tapos, hindi pa rin ako pinansin. No. So, for me, pag nagmakaawa na ako sa'yo, tapos, wala ka, hindi mo pa rin ako pinagbigyan dun sa hinihingi ko. Siyempre, kung reasonable naman, di ba? Then for me, that's the end.
Kala ko mag-stay ka pa din.
Uy, may ganun.
Tapos na tayo sa part na yun.
Ah, tapos na.
Oo, nagbago na. I haven't changed person. Charot.
Pero may mga ganun talaga, no?
Pero ano, may naman ganun.
Masasabi mo bang sadista yung mga ganun?
Oh, are there martyr, really... martyr, ganun.
Oo, oh, may mga individuals ba talagang gusto talaga nila ng pain? Kasi may mga ganun, di ba?
Yung hindi nila nakikita yung mga red flags.
Well, yun. I think, kasi di ba, pag tinignan mo yung concept ng love, pag in love ka kasi minsan hindi mo talaga makikita yung red flag. You're, di ba nga, love is blinded. You're really blinded kasi psychologically, yan, di ba? In a psychological from a neuropsychological perspective, our brain kasi, wow, lali. Alam mo.
May neuro na.
May neuro na, di ba? De, from the neuropsych perspective kasi, our brain is really wired to filter out negative traits of someone that we love. Di ba? Yung pagdating sa part ng thalamus and yung connection sa hypothalamus, oh, neuro talaga siya, di ba? Sabi sa inyo.
Yes!
True.
Pinifilter kasi nila yung mga negative things about the person. Kaya nga, di ba, kahit nabawa, pag nagkain na in love kasi isang tao, kahit napapangitan, kahit pangit na pangit yung ibang tao sa kanya, ikaw nagagwapuhan or nagagandahan kasi nakikita mo lang yung positive traits niya. Kaya pag sinabi ng friend mo, anong gusto mo dyan yung pangit-pangit niya? Ang sagot mo, ang bait naman kasi niya or ang sweet niya, di ba? Kasi
parang gina-justify mo talaga.
Oo, kasi our brains really work that way. Pag in love ka, nakikita lang niya yung positive trait ng tao. So, minsan, hindi naman siguro sa sadista, hindi naman siguro sa martir, pero it's just that iba yung lens na ginagamit nila to see the kind of love or relationship that the person is giving them, di ba?
So, parang DDS?
Well,
di ba? I mean,
yes.
Di ba?
I mean, may mga kilala ko na solid DDS. Pero nung nakita na nila, yun nga nagbago, si Sally Parker, nagbago. Mm-mm. Pero may turning point sila. So I think that's also applicable to things that we hold on to. Mm-mm. Meron talaga tayong own, basta mismo tayo na lang ang magigising sa isang umaga or gabi, kung baliktad yung body clocks natin, na marirealize mo na, sige, okay pa, kaya pa. Hold on muna ako.
Kasi, sige, ikaw muna.
Go lang.
Mas maganda yun.
Go na.
Wala na. Nagbigay na ako. Nag-giveaway na ako.
Arte. Kasi diba, may mga tao talaga na humihingi talaga ng mga advice sa mga friends nila. Pero,
yes,
kahit anong advice ng friends nila, kahit lahat ng friends nila, same ng advice, at the end of the day, siya pa din talaga magde-decide. Kasi, kung hindi pa niya talaga na-feel na kailangan, hindi talaga yan magle-let go yung taong yan.
Mm-mm. Minsan kailangan parang mabatuhan.
Ikaw yung mismong magising, di ba?
Minsan mabatuhan mo yung sarili mo. Kasi kahit anong gawin ng friends, parang, hindi, okay lang. Tapos pag ikaw na-realize mo na, pag nauntog ka na, ganun.
Yeah. Pero feedback will remain as feedback. Pero ikaw pa rin at the end ang magde-decide.
Totoo.
Although may kilala ko na nag-hold on siya, kailangan lang niya ng validation na tama yung ginagawa niya. May friend ako na ganyan, yung parang kailangan niya ng second opinion in terms of, sa tingin mo, tama pa yung ginagawa ko. So, yun. So, yun yung experience ko. So, meron naman mga relationships na nag-work because of working, na nag-work at nag-pursue because nag-hold on, di ba? Kasi we don't wanna...
Yes.
We don't wanna ano naman eh. We don't wanna... Ayaw, Oh, laks pa kayo. Di ba hindi naman, di, ayaw natin basagin yung concept ng hope. And so, you know, we would always encourage yung ating mga listeners na wag naman yung konting problema lang, ayawan na.
Oh, give up agad.
Give up agad. I think the beauty of working things out is kahit ikaw sa sarili mo, natututo ka na rin mag-grow.
Yes.
As an individual, ah.
Mm-hmm. Hey, Willwallers! Thank you for listening to our show. Now, if you're looking for more podcasts, check out other shows under Podcast Network Asia.
We got Loka Locas, hosted by Dapsky and Jam, a show that talks about anything and everything relevant in pop culture.
Or if you have dogs of your own, do check out The Dog Behind the Human with Coach Francis for more tips and tricks on how to handle your fur babies.
Just visit Podcast Network Asia's website at www.podcastnetwork.asia for more amazing content.
Okay, if there's one thing I learned, siguro, something I learned talaga.
Huh?
So personal.
Yes, I learned. Yes, finally.
Finally, you learned, partner.
About relationships, diba? Yung maturity, part ng maturity ng relationship is really realizing na if you want your relationship to last, importante na huwag kayong matutulog ng magkaaway. Parang make sure na kung may hindi kayo pinagkasunduan, may pinag-awayan, before matulog, pag-usapan niyo muna yan. Kasi pag natulog kayo magkaaway, wala na. And for me, that would really ruin things.
Pero alam mo, sa experience ko, ako ganyan ako, pero may iba talaga, ayaw, gusto nila the next day, or even weeks, ha? Yung parang they settle on the problem first. May mga personality ba na ganun, partner? Parang,
ako.
can you actually change it? Pero can you actually
Aminade
change
isa
it?
Dyan, no?
Can you actually change it?
Well, it depends eh kung bakit ka ganun. Kasi there are some people na, bawa, kaya ayaw mo kasi na confrontational ka. Ganun.
Yes!
Ayaw mo na nag-away.
Oo, oh, ayaw confrontational.
Mo kasi vino, siya yun, di ba? Minsan ayaw mo lang mag-away, ayaw mo lang pag-usapan. So,
mong palipasin na lang muna.
Oh, palipasin na lang muna. Kasi yun. Some people think kasi na, pag hinayaan ko lang, mawawala lang siya. It will die down. Parang ganun. Pero there are issues kasi na kahit anong gawin mo, di mo die down ng ganun-ganun lang. Di ba? Like yung COVID response natin, di ba? Hindi mo pwedeng hayaan ganun. I see.
Totoo!
Oh, totoo lang. Yan!
Something about it, di ba? So, ganun din naman sa relationship. I think there are some people na gustong hayaan lang. Siguro that would work on certain issues. Pero kung medyo major issue na siya sa relationship, huwag nating hayaang tumagal. Siguro kung di man yung, sige, matulog man kayo, itulog niya man yan, huwag mong hayaang tumagal ng ilang araw or ilang linggo, di ba?
Agree ako doon. Kasi coming from someone na non-confrontational, na ayaw ng mga confrontations, ganun din ako, like, ayoko muna na pinag-uusapan, pero I see to it na dapat pag-usapan namin kahit the next day. Like, gusto ko muna mag-die down yung feelings, yung emotions. Kasi minsan, parang clouded yung judgment saka yung thinking mo kapag heightened pa yung mga yung emotions mo. So, mas maganda for me lang naman, na pag-usapan next day. Pero importante talaga na pag-usapan kasi kapag pinapalipas lang, doon nagpa-pile up yung mga issues eh. Na parang kahit sa'yo, is maliit na bagay lang yan. Pero pag lahat ng problema nyo is papalipasin mo lang. Magpapile up yan sa'yo eh.
Totoo.
Ay. So, dapat pala. Kaya nga muna mag-uusap.
Plema na naman. Dahil yan, ano, sa kanta mo kasi kanina eh.
Hindi kasi hanggang. Kasi diba, kasi nag-karaoke kasi tayo. Nag-online karaoke po kami. So, nagkakaroon ako ng throat discomfort, char.
Wow! Sure ka bang sa karaoke yan?
Oo, mag-spray muna ako ng Povidone iodine.
Sure kang wala kang sinubo na
nag-cause.
Wala.
Wala bang umano? Oh, nag-spray nga talaga!
Ang kati.
Gusto ko meron siyang spray sa tabi. Very doctor. Charot.
Oo.
Kasi ang kati.
Naku, baka may ano? May...
Ang kati, nakakainis.
May naiwan.
Oo,
may... sumabit.
Oo, may strand.
Ay, next stop. Ay, grabe sila. Sige, mag-usap po na kayo para isettle, papasettle ko muna yung Betadine.
Ayun. Ano ba pinag-usapan natin? Kasi naman, isiningit yung iodine.
Di, may ano, may share lang ako. May sinurge kasi ako. Di ba, na pag-usapan na natin yung starting over again before. Mm-hmm. May favorite line na kasi ako doon. May favorite line ako doon, yung line ni Iza Calzado. Sabi niya, our love may be quiet and boring, but it is sure. With the right amount of trust and love and even an allowance for mistake. I love him and in love, there is no fear. So parang alam mo yun na part talaga ng relationship na walang relationship na perfect. So parang...
Wala!
Kaya only GS season.
Only GS season relationship.
Di kaya... Kaya importante na may allowance for mistake. Kasi totoo. Hindi naman porke nagkamali yung partner mo or yung kaibigan mo. I mean, kung hindi man romantic yung pinag-uusapan is automatic dapat i-cut off agad or i-break na ganyan. So, importante pa din na nandun yung trust na and yung person talaga yung mas nagmamatter. Kaya nga may allowance for mistakes.
Mm. I agree. Ako din, isa yun sa favorite lines ko din sa movie. Kasi parang, di ba, I think for most of us who watched the movie, we were rooting man lang sana for Tony and Sipol ng balikan.
Ako rin.
Pero nung sinabi ni Isa yun, parang, sabi ko, shit, ang perfect ng line na parang, okay na akong hindi sila magbalikan ni Tony. Kasi, alam mo yun, that's the kind of love that you would also want, di ba? It may not be perfect, it may be boring, di ba? Pero if, alam mo yun, parang you are allowing yourself to make mistakes or supporting each other, I think that's what, you know, that's what matters in any relationship. And siguro, that's one of the things that would really make you hold on. Parang if we're talking about, di ba, when do you hold on and when do you move forward? I think if you're in that kind of relationship that allows you to make mistakes, accepts you for those mistakes, di ba? Yung sabi nga ni Popoy yun naman on a different movie, di ba? Yung parang, she had me at my worst.
Yun.
Ay, tama ba? You had me at my best. She had me at my worst.
Oh, yung ganun. Di ba parang, even if you're in your worst state, pero tinanggap ka at minahal ka ng buo, I think yun yung mga pinaglalaban na relationship, eh, di ba? When they see you the way that you want to be seen.
Tapos it reminds me of this song na nakalimutan ko lang yung komenta, pero yung line na I'd rather have bad times with you than good times with someone
David
else.
David Pomeranz.
I'd rather have bad times with yun. You.
Ganda talaga ni ano doon.
Ang ganda noon.
'Di ba? Kasi yung lines niya, kasi I remember that's one song kasi nung wedding namin, yung giveaway namin was a CD of our songs together.
Oy, very, ano, very...
Ikaw yung kumanta? Ikaw yung kumanta? Yeah. Ah, buti na lang.
Okay. Kundi yung mga CD na yun ay display na lang sa
sa mga cabinet.
Gago kayo. Sige, push siya pa yan.
Ginamang patungan ng mug. Ganun.
Coaster.
As in, pag play ko yan, parang, ay, memory. So, yun, di ba? Yung song na yun kasi will always remind me that it's okay to hold on to a relationship if you see, if kung feel nyo pa na the love is not yet over.
Yes.
And I think, yeah, and it's valid.
Mm-hmm. Pero, di ba, ano, like, minsan mafi-feel mo na lang talaga yun eh. Na parang kahit na hindi maganda na yun nangyayari sa inyo. Pero basta ang hiyap i-explain. Pero mafi-feel mo na lang talaga na kailangan ko pa talaga to ilaban. Kailangan ko pang ipaglaban. Kasi hindi naman natin inaano na, hindi naman natin tinotolerate din na kapag may mga maling nagawa or kapag toxic na is, syempre dapat umalis ka na sa relationship na yun. Pero may mga instances talaga na ikaw lang yung, na kahit lahat ng tao sinasabi na iwan mo na, i-break mo na, pero ikaw, may nakikita ka pa talagang reason para mag-hold on.
Yun eh. You still see a reason to hold on. And, take note ah, hindi yan lahat nakikita ng friends. So, I think it's really a question you ask yourself. So, para dun sa friend ko na nagtatanong, it's not something na kami makakasagot. It's really something na ikaw lang ang makakasagot. Kasi there are really some things na ikaw lang at saka yung partner mo ang may alam. Not everything is kukwento mo. So, kaya may mga ibang breakups dyan na bakit sila nag-break? Bakit sila nag-split? I mean, there's something, you know, that's something that's between both of them na.
Eh, break na nga eh!
Kaya nga.
So, mahal mo pa.
May nakarelate.
Hindi, ano yung sasabi mo? Go ahead.
O kaya, a question is, bakit sila pa? May mga ganun eh, mga chismosa.
Mga chismosa.
Bakit sila pa eh?
Bakit sila pa din?
Oo. Oo, ganun. mapasismosa at mapakilamera.
Huwag ka, pero may mga chismoso, may mga magkaka-roll na. Ha?
Eh? Diba, pag natin pag-usapan niya, masistress lang tayo.
Masistress lang tayo. Don't go there. No, don't go there, partner.
Ayan na natin. Huwag na tayo marchisminsan sa kanila. Anyway, so...
So, tips. Tips na tayo. Kasi ayaw niya mag-share ng experiences. Ako lang ang nag-share. Ay, nag-share ano? Pala si partner.
Excuse
sorry.
Excuse me. Excuse me.
Sa kasalukuyan po, nagpa-bargain po kami sa...
O, tips na tayo. Sige na.
O, sige. So, ang aming pinaka-walwal tip ngayon is, ako ha, start na ako since...
Since it's a start ka na.
Since it's a GSE season show, chart.
Ah, ganon. Ganon.
Direct.
Okay, ano, direct.
Lipat na kami.
Oo.
Welcome to Char.
Ay, so, gusto talaga niya.
Look na.
Sir Renz, mamaya usap tayo.
Oo, i-DM kita mamaya, ha?
Oo. Nakaka-peste talaga kayo.
Sama na si Ryan dun sa DM natin. Whatever. Si Ryan and Boss Rod.
Whatever. Ano pa ano na podcast nyo?
Ano, well,
well, says without Doc G. Ay, parang gusto ko yun, Sausage Fest. Right, pwede mong ano? Parang magandang ano yun.
Sausage Fest, the podcast.
Ah, talaga pinag-usapan niya. In my face.
Uy, gawin natin yung video, seryoso.
Di ba ang ganda na?
Gawin natin yung PNA para hindi tayo ma-breach of contract.
Pwede sige, gawin nyo. Gawin nyo, try nyo, try nyo. Try nyo lang yun, try. Try nyo. Magta-trend.
Mag-i-guess ka naman sa amin.
Oo, i-guess ka namin sa live.
I-guess ka namin, lagi.
Ay nyo, makikita nyo ang power ng social media. Bashing.
Ay.
Sige ka, papatanggal namin yung check.
Yung check. Wala yung check.
Sige ka.
So, kayo talaga. Oh. So anyway.
Sige na, walwal tip mo na.
Walwal tip ka na.
So, tulad ngayon, nag-hold on ako kahit na nag-gagon. Pero ako kasi, part ko, seryoso. It's perfectly fine to hold on. Kasi, ito parang, it's just a way of having no regrets in the end. Para hindi mo rin masabi sa life mo na may babalikan ka na mga what ifs mo. So, hold on to it as much as you can and you're willing to. And it's perfectly fine. And ikaw at ikaw lang ang makakasabi if it's already time to let go and move on.
Yes. Yung akin naman, ano, before we've been talking about parang burning bridges, di ba? Cutting off people. I think importante rin na tandaan natin na hindi sa lahat ng pagkakataon, cutting off people, letting go, or moving forward is always the solution. Kasi like in many circumstances, kung kayang lumaban, kayang ipaglaban, ipaglaban mo, di ba? Yung mga mali, yung mga failures, di ba? Ay...
Tutwit ko yan.
Tagal kong di narinig yan, yung line.
Kasi ang ganda talaga. Tutwit ko yan.
Diba? Ibilaban natin. So, there are moments talaga wherein you also have to think na hindi mo na ako mag-move forward kasi I'd like to stay here and be here with you. Hello. Charot.
May hello.
May hello.
O, ikaw na Vino. Bitay ko yung bitter. Charat.
Oh, bitter na bitter.
And, joke lang. Kagawa pa tayo na ano, podcast yung ating Sausage Fest. With GSE Son.
Featuring GSE Son.
Never bumabawi. Typical, ano po. Yan po yung real us.
Wow.
Tapos biglang laglagan wow. Ngayon, ganon.
Coming sige from na. You. Charot.
Sige na, Vino, go.
Hindi, ayun. Nasabi niyo din naman yung sasabihin ko. Agree na ako doon. Pero dagdagan ko na lang na, buhay mo yan eh. I mean, kahit anong sabihin ng ibang tao, ikaw naman yung, tama si Doc G eh. I mean, mas maganda na wala kang regrets in the end. Kasi buhay mo nga yan eh. I mean, hindi naman ibang tao yung magkakaroon ng regrets eh. Ikaw yung magkakaroon ng regrets. Saka, sabi nga ng Kodazers, hindi tayo pinalaki ng sex bomb para bumawi. Kaya laban lang ng laban.
Ha! Nice one!
Yes!
And so with that, we'd like to thank all our listeners today, tomorrow,
and forever.
And forever.
And ever.
So may forever pa sa Wawa.
Uy, saan din yun, di ba? Sa One More Chance. Mm-hmm.
Forever dami, and never.
Yung nasa US, nasa UST sila noon.
And 11, 12, 13. Yan.
Never! Never!
Uy, so, para mga Walwalers, hold on lang sa show namin. Ah. Charot.
Ayun!
Yun yung totoo. Huwag niyo
mag-move. Huwag mag-move on.
Correct. Hold on to our Walwal says kasi. Kasi. Madami po kami mga pasabog pa.
At may pasabog diba? Na padating, abangan nila.
Yes. Abangan talaga nila yan kasi sabog na sabog yun.
Excited ako sa pasabog na yan.
Ako yes. Rin. Gusto may special episode po kami para lang po i-announce yung pasabog. So, hold on lang mga Walwalers and thank you for listening sa aming episode today. Don't forget to listen to the other podcasts of Podcast Network Asia.
Hustle Share, number one.
Yun, Hustle Share. Podazzers. Loka Lucas.
Mm-hmm. Off the record, 80%. Yes.
And,
Cool Pals.
Yes, Cool Pals. Nakausap ko ba lang. Ay, regards daw, sabi ni James.
Hello, James.
Hi, James.
James, hello, GB, Nonong. Hello. So, again, we hope na meron kaming na-impart na kahit konting knowledge sa inyo. Mm-hmm. And thank you talaga for... Kasi as we speak, number 23 tayo. Thank you.
Yay! Yay!
Tumataas yung rating.
Tumataas na naman tayo ng rating.
Thank you po.
Maraming salamat.
Please go there. Ayan. Please go there.
Please go there.
So, sa mga Walwalers, thank you for listening to our episode today. Sa Walwal Sesh, the podcast. Ang podcast ng mga...
So we.
So, this is Doc G.
Sir Renz.
And this is Vino.
Saying... Hold on lang, Mars. Kaya mo yan.
Laban lang ng laban.
May ganun,
laban,
Mars.
Laban.
Ay. Bawi. So,
bye-bye.
Thank you for listening to Walwal Sesh, the podcast. Stay connected and updated with the show by following Walwal Sesh on Spotify, Apple Podcast, and all other major podcast platforms. Powered by Podcast Network Asia.